Du hører Nokas-millionene fra Svarttrost. Dette den andre av 6 episoder, fortalt av Kjetil Østli.
Jeg hadde en sånn litt merkelig opplevelse på påske, det var 2-3 dager etter.
Erling Havnå var med I Nokas-ranet. Det var han som skulle knuse den ruta inn til tellesentralen. Etter ranet dro han hjem til huset sitt på Sørlandet.
Så var sønnen min, han var 10 år da, var nede hos meg, så spiller han fotball. Så sparker han en ball, så hamner I sånn lite vindu på et verste overfor oss. Så kommer han og hører måten han går på. Vi kjenner jo ungar inn, vet du. Men måten han går på, så hører jeg det et eller annet. Sånn. Og så, hei, jeg tror, så går det. Nå, ikke noe bra, så det noe bra. Så, nei, jeg knuste en rute med fotballen da. Og nå må du betale. Så jeg hørte han var litt sånn nesten på gråten. Så nei, slapp og gett her, sånn, du... For å bli en mann som må en gang knuse en rute. Men jeg tenkte at det har jo faen ikke jeg greit, så to dager før så jeg vel kanskje ikke blitt mann da. Kanskje derfor jeg føler meg litt som en kjæring. Så det var egentlig en sånn der sprø opplevelse. Vi spørte å stå og trøste sønnen sin som har knuset en mikrorute. Og han så det som et problem. Men når du selv stod to dager før og hamret på den ruta jeg gjorde da.
Jeg heter Kjetil Østli, og du hører på Nokas-millionene. I denne serien følger Sindre Leganger og jeg pengene. Fra de forsvinner fra tellesentralen og fordeler seg ut I det kriminelle nettverket rundt David Toska. I forrige episode hørte vi om selve ranet, der en politimann ble skutt, og ranerne gjemte 15 svarte sportsbagger fylt med penger I en leilighet I veldig kort avstand fra ranstedet. For oss som hørte om Nokas-ranet på nyhetene, virka ranet både sjokkerende og vilt. Men for de som kjente ransmiljøet, så var det egentlig mer en slags fullbyrdelse på noe som hadde vært I emning I flere år. Du hører andre episode, Skyen fra vinduet.
Jeg jobbet jo på ransavsnittet I Oslo, og fra midten av 90-tallet og frem til 2004 så var ransmiljøet veldig aktivt.
Rune Sivertsen jobber I Oslo politiet.
Jeg føler at vi etter hvert fikk ganske god oversikt over hvilke aktører som var involvert, og slik vi så det så var det vel en 3-4 grupperinger som... Tidvis samarbeidet, men tidvis også var forskjellige aktører opp mot forskjellige ran. Og etter hvert så ble jo dette mer og mer brutalt, det ble mer og mer profesjonelt. Og personlig så føler jeg vel at rundt høsten 2003 så kom den store endringen I forhold til hvilken type vold ransmiljøet var villig til å bruke for å komme seg unna.
Den 28. oktober 2003, altså et halvår før Nokas-ranet, blir Postens brevsentral I Oslo angrepet av et ranslag med automatvåpen.
Her går de vepna ransmennene til aksjon etter at de har teket to gisler. I ettermiddag slapp politiet bilder fra Posten sine overvåkingskamera, som klart viser dramatikken fra I går kveld.
Det klokka 22.43 at en stor, svart bil knuser seg gjennom porten til brevsenteret ved Postgirobygget. Ranerne parkerer med fronten ut mot kjøreporten, og så hopper de ut av bilen.
Bilheten viser tydelig at ransmennene utstyrt med automatvåpen, finlandshette og kamuflasjeutstyr.
Ranerne stormer inn I bygget og tar heisen opp til 4. etasje, til den såkalte verdiavdelingen. Og her skjer det noe litt sånn svimlende som vi må forklare litt mer detaljert. For mellom heisen og verdiavdelingen så det et vindu. Og på innsiden av det vinduet det en gardin. Ifølge dommen det i denne kvelden en 7-8 ansatte på jobb, og blant dem den kvinnelige lederen og hennes 17 år gamle datter. Hun jobber der som tilkallingsvikar. De hører bråk fra heisen, og da går lederen, altså hun som har med seg datteren sin på jobb, bort til vinduet og åpner den gardina. Hun ser 4 skikkelser, 3 som kledd i svart, 1 kledd i hvitt. Den hvitkledde høy, med det vittnene beskriver som rolige, snille øyne, men han har en slegge i hendene, og akkurat i det gardina går opp, løfter han slegga og slår i stykker vinduet. Og dermed ranerne inne. Lederen for dette skiftet ser den 17 år gamle datteren sin bli tvunget ned i gulvet med et gevær i ryggen. En annen ansatt blir dratt i ørene, slått flere ganger i ansiktet, mens han trues rundt i lokalet. «Vi skyter deg om du ikke finner penger», skriker raneren til han. Ifølge dommen tror den ansatte at han skal dø nå, for denne kvelden finnes det lite penger i verdiavdelingen. Ranerne får bare med seg 401 000 kroner.
Væpnet politi var raskt på staden, men opplevde at ransmennene avfyrte skudd mot dem.
Og det som skjer nå ganske unikt.
Enkelte ranere skjøt med automatvåpen mot politiet, hvor det egentlig bare et under at ingen ble truffet.
På film så skyter jo ranere mot politiet nesten hele tida, men i virkeligheten i Norge skjer det nesten aldri. Ikke før nå. Ifølge dommen som kom noen år senere, så står dette. Det fremstår nærmest som et lykketreff at ikke flere tjenestemenn fra Oslo beredskapstropp ble skutt og drept.
Fremleis står politiet uten noe gjennombrott i saken.
Etter det ranet, da går prioriteten opp. Man begynte å kartlegge hvor enkeltpersonene befant seg.
Ifølge Rune Sivertsen på ransavsnittet peker David Toska seg ut.
Han ble jo regnet som en sentral person innenfor det organiserte ransmiljøet, både som utøver og som person som var med på selve rana. 2004 så var han nok kommet i den posisjonen at vi anså han som et hovedobjekt. Vi visste ganske mye om han sånn i forhold til hvor han beveget seg, hvilke personer han var sammen med, og eventuelt om han hadde jobb eller ikke. Og det var det ingenting som tyda på at han hadde noe jobb, og så tror jeg heller ikke han fikk noe ytelser fra det offentlige. Så et eller annet sted måtte jo han skaffe seg inntekter på et eller annet vis.
Våren 2004 mister politiet likevel oversikten over hvor Toska og de andre fra ransmiljøet befinner seg. Det mistenkelig rolig i Oslo-området, og Rune lager en rapport med titelen «Hvor alle?».
Samtidig så gikk det noen rykter som gjorde at politiet følte at det var et tilslag, et ran på gang. Man visste ikke hvor, men at det kunne være i en viss kjøreavstand fra Oslo. Og så jo påska der da, 2004.
Jeg var ikke på jobb den dagen. Jeg hadde egentlig tatt påskeferie. Dette var jo mandag etter palmehelga, så jeg skulle egentlig reise på fjellet fredagen.
I 2004 jobber Bjørn Kåre Dahl i etterforskningsledelsen hos politiet i Stavanger.
Så hadde vi et uhell hjemme der en datter mi brakk foten. Så jeg satt på sykehus mandag 54 og fikk en telefon mens ranet pågikk med spørsmål om jeg kunne komme på jobb fordi at det var et ran av Nokas. Og jeg fikk også allerede vite da at de fryktet at en av mine kolleger var drept. Så da fikk jeg noen til å komme og løse meg av på sykehuset så fort jeg kunne, og tok turen der på jobb.
Det var denne 54 år gamle Arne Sigve Klungland fra Homosåk i Sande som ble drepen i det væpnet ranet mot Norsk Kontantservice i Stavanger sentrum i dag tidlig.
Det hadde vært et ran i Stavanger. Det hadde også vært skyting, og en kollega var truffet og drept.
Dette var jo første dag i påsken, altså i den stille uka, hvis man kan bruke det uttrykket. Og det gjorde jo at det var jo begrenset med folk som var på jobb. Men det som skjedde var jo at folk kom hjem ned fra fjellet, fra ferie, møtte på fritiden.
Jeg dro selvfølgelig rett inn på jobben og fikk etter hvert kontakt også med Stavanger. De hadde det kjempetravelt, men takket ja i forhold til at undertegnede og en person fra Kripos kunne komme over og fortelle litt om ransmiljøet og de personene som vi i Oslo da knyttet til det miljøet.
Mens politiet i Stavanger var preget av sjokk og av sorg, kjente ransetterforskerne fra Oslo også på irritasjon og på sinne.
Jeg tenker at den informasjonen man hadde samlet inn i forkant slo til. Altså analysa var riktig, og jeg husker jeg ble ganske irritert sånn, i forhold til at man kanskje kunne ha gjort mer. Med tanke på at man ikke hadde sett noen av de sentrale personene rundt Tosca, eller Tosca selv, på ganske lang tid.
Jeg var veldig tydelig når vi startet opp den etterforskningen, så la vi noen prioriteter. Og for oss var det svært viktig å finne ut hvem var det som hadde drept Klungland. Det var pri 1. Nummer 2, det var å identifisere hele ranslaget. Og pri 3, det var å finne pengene. Mye av energien vår gikk jo til de to første tingene. Nå sier jeg ikke det at vi glemte den siste delen. Det gjorde vi aldri, men det var der vi hadde de store ressursene som vi jobbet med.
Men det er jo ikke tvil om at utbytte som sådan er viktig i etterforskningen, og da ikke minst når det snakker om så stort utbytte som det var her i Stavanger.
Ranspenger høres ut som veldig gode spor, men for politiet er det faktisk ikke så enkelt. Pengesedler har jo gjerne byttet eiere mange ganger, og de er fulle av fingeravtrykk, DNA og annen møkk, og det gjør dem ganske vanskelig å knytte dem til en spesifikk handling. Men med pengene fra Nokas-velvet, så er det litt annerledes.
Når de tok seg inn her, så ser vi jo på overvåkningsfilmen fra Nokas at det gikk sky fra dette vinduet inn når det ble skutt på det på utsida. Og det viser seg at det er små partikler som er i lufta, som da la seg på det området inne, og blant annet på penger som ble tatt med.
Det gjør at hvis politiet finner penger og utstyr med denne typen glassstøv på seg, så kan de spore dem tilbake til Nokas og det vinduet som ble skutt i stykker.
Og det er jo kjempeviktig.
Og nå er pengene på vei ut i verden.
Det som er ganske ukjent, det er jo hvordan penger fra ransutbytte bare et par dager etter ranet faktisk blir tatt i bruk.
Hans Petter Aas er journalist, og sammen med Rolf Widerøe har han skrivet boka Dødsranet. Etter ranet ble pengene fraktet til Dan Pettersens hus i Stavanger sentrum. I kaoset, da de bytte klær og biler, har en av ranerne ikke klart å finne klærne sine, og har derfor fortsatt på seg ransutstyret.
Så Dan Pettersen må da ut og kjøpe sko og klær. Så han vasker da noen penger fra ransutbytte, noen 200 lapper og sånne ting. Jeg mener han sa han tok en 500 000 kroner og vasket det i oppvaskmaskinen og tørket dem.
Med nyvasket sedler går Dan Pettersen ned på den lokale skobutikken.
Som ligger rett ned i Stavanger sentrum, som virkelig bare 100 meter, 200 meter fra åstedet. Og går inn der og kjøper da et par sko til 1500 kroner.
Dette er første gang vi kjenner til at penger fra ransutbytte blir brukt. Så går han videre opp til sportsbutikken like ved og kjøper en jakke.
En jakke til 3000 kroner på Peak Performance rett opp i gata der. Den gata ligger faktisk rett inn fra Domkirkeplassen. Så der har ranerne skutt kuler inn den gata. To dager senere kommer Dan Pettersen inn med penger inn i den butikken og kjøper klær for penger som er hentet under ranet. Det er spesielt.
Hør mer etter pausen.
Podcasten er sponset av Gjensidige. Når jeg ellers oppsøker kunder, så har jeg fått en skadesak, men her var jo ingenting meldt. Det var jo ingen som hadde hatt tid til å melde inn sakene her, for det kom jo så brått på.
Jula 2020 rammes Gjerdrum av et katastrofalt skred, og Monica Døviken får en telefon fra sjefen sin. Gjensidige vil ligge i forkant, og Monica og kollegaen Eina melder seg til arbeid. De ringer alle kundene i området.
Og det verste som jeg synes var jo det der med uvissheten. Da. Hvem er det vi ringer? For vi visste jo ikke hvem som var tatt av skredet. Og møter da folk som har mistet hjem og eiendeler, og noen som dessverre mistet familien sin. Og det var jo tunge samtaler, og vi satt jo døgnet rundt i de første dagene der.
På den andre siden av telefonlinja møter jeg menneske som står på bar bakke.
Kundene er jo ikke grådige der, og da har vi liksom vært litt foroverlent. Ja, men dere trenger kanskje klær, kanskje barna deres har noen hobbyer som de driver med. Det er veldig mange unge barn i dag som gamer da. Trenger dere noen nye ting til det? Møbler, sånn at dere kan føle at dere har et lunt og godt hjem da.
Over et år har gått, men ulykka preger fortsatt hverdagen til de ramma.
Folk som ikke har kanskje jobbet med det, som ikke er bodd i det området, eller kjenner noen som har vært i skredet, da, de har vel kanskje begynt å glemme det litt, men vi har jo fortsatt saker som vi ikke har avsluttet. Og så har vi jo familier da, som har berørt oss, som vi har snakket med, og dem tror jeg aldri vi kommer til å glemme.
Gjensidige har sikret liv, helse og verdier i over 200 år. Vil du bli en av oss? Sjekk ut gjensidige.no/jobb.
I løpet av uka får Dan Pettersen i tur og orden sendt ranerne ut av dekkleiligheten. Til og med Johnny Tendrup, som ble skutt i låret under ranet, blir etter hvert så frisk at han kan gå på beina. Dan Pettersen sender han med toget til Oslo, så blir han igjen alene i huset.
Og Dan Pettersen sitter da igjen da, med ransutbytte. Han sitter igjen med en haug med våpen. Han sitter igjen med uniformene som de brukte under ranet. Han sitter igjen med en plastdekke med Johnny Tendrups blod på. Og er ganske interessert i å bli kvitt dette ganske fort. Men han har jo ikke fått noen instrukser for hvordan han skal gjøre dette.
Den 12. april, en uke etter ranet, har en mann låst seg inn i huset hans.
Mandags morgen, når han står opp, så sitter David Toska på kjøkkenet til Dan Pettersen i Nederdalgate.
Nå skal vi lese fra avhøret til Dan Pettersen. Der omtales han som domfelte, men for å gjøre det forståelig, så sier vi Pettersen her.
Toska virket tydelig overrasket over at alle var borte fra huset. Pettersen sa at han den siste uken hadde drevet rene reisebyrået og fått noen bort fra Stavanger. Pettersen forklarte hvordan han hadde gjort det, og Toska ga uttrykk for at han satte pris på det som Pettersen hadde gjort. Toska sa også at han vurderte å melde seg for politiet. Pettersen sa da at han ikke syntes det var så lurt. Dette sa Pettersen fordi han hadde huset fullt av våpen og penger, og ikke hadde noen å kontakte for å få dette bort. Toska spurte deretter om utstyret kunne ligge der over sommeren, men dette ønsket ikke Pettersen. Han ville ikke ha det i huset lenger enn nødvendig. Toska sa da at det kanskje kom noen den påfølgende mandagen og hentet alt sammen. Toska sa også at han ikke stolte på de som skulle komme og hente pengene, og spurte derfor Pettersen om han kunne telle over hvor mye penger det var. Pettersen sa at han skulle gjøre det.
Ifølge avhøret får Dan Pettersen beskjed av Toska om å sette av 1 million til seg selv.
Hele mandagen og langt ut på tirsdag kveld satt Pettersen og telte penger. Så vidt Pettersen nå kan huske, kom han til 56,5 millioner som skulle til Toska.
Hele politi-Norge er på jakt etter dem. Det ransutbytte er livsfarlig, ikke sant? Så det de blir enige om da er at så fort som mulig så skal David Toska sørge for at det blir hentet. Så går det jo da noen dager så får da Dan Pettersen beskjed om at han vil bli kontaktet hjemme av en mann som kommer I en sølvgrå eldre Mercedes. Og om ettermiddagen kvelden den 19. april så kommer det ganske riktig en kar og parkerer det en eldre sølvgrå Mercedes utenfor hos Dan Pettersen. Dan Pettersen jo nå ganske engstelig og paranoid, han også, som har suttet med disse pengene og alt dette I så lang tid, så han har faktisk bevæpnet seg. Han har en pistol som han holder bak ryggen, det tross alt 60 millioner kroner det snakker om. Han redd for at han skal bli ranet og få skylda for at alt dette blir borte. Han har ikke noe lyst til å ha ransmiljø I Oslo på nakken. Så han har da pistolen bak ryggen når han går ned og åpner, og utenfor da så står det da en kar som en del eldre enn han.
I det kriminelle miljøet I Oslo mannen I døråpninga kjent for å ha stått bak to drap, hvor begge offrene ble partert med motorsag etter en krangel om, ranspenger. Men Dan Pettersen, som egentlig ikke tilhører noe hardkokt forbrytermiljø, men har drivet utesteder I Stavanger, han har aldri sett mannen før.
Han inviterer han inn, for han jo da der med den sølvgrå Mercedesen, sånn som han hadde fått beskjed om. Og så setter de seg ned og prater, og da får da Dan vite hva som skal skje med de pengene. Det han forteller da at neste morgen vil det komme en rød, liten lastebil med en person som kommer til å banke på døra og si at han skal hente søppel. Og det ganske riktig, det jo da William Pettersen, da, skipperen, som skal komme der og gjøre det.
Her det litt lett å gå I sur med navnet, men det altså Dan Pettersen som sitter med pengene, og det William Pettersen som skal komme og hente dem. Og William kalles skipperen.
William, han jo fra Harstad, da. Veldig hjelpsom, imøtekommende.
Tore Gulbrandsen Skjeldrup en gammel venn av skipperen, som altså skal frakte ransutbytte I en rød lastebil.
Jeg visste han hadde litt svin på skaven med noe spritsmugling og sånt, og det jo kanskje der han ble kjent med noen av disse andre folk også. Da.
Tore og skipperen møttes på 80-tallet I Svelvik ved Drammensfjorden, og delte interessen for båter.
Det liksom sånn som fort kommer opp, og da hadde vi plutselig masse å prate om med. Han var vel kanskje litt lur på det med å holde kortet litt etter brøstet, tenker jeg.
Ifølge Tore økonomien til skipperen ganske ustabil. I lange perioder går det akkurat rundt, og skipperen må bytte til seg båthjelp mot tjenester. Så kan han plutselig dukke opp med lommeboka full.
Da hadde han arvet, var den offisielle versjonen, ikke sant?
Før skipperen skal komme til Stavanger med den røde lastebilen, drar Dan Pettersen på IKEA og kjøper 30-40 pappesker.
Ransutbytte kan de ikke frakte I de svarte idrettsbaggene.
Hans Petter Aas.
Som alle sammen har sett 100 ganger på TV, 1000 ganger på TV, eller I avisene siden.
Planen å putte baggene opp I eskene. Vi leser fra avhøret til Dan Pettersen.
Da det var mye penger, måtte Pettersen bruke sølvteip rundt pappeskene, slik at ikke bunnen skulle gå. Da han hadde lagt alle baggene med penger opp I pappeskene, tok Pettersen bildet av stavelen. Han kom da på at dette kanskje ikke var lurt, og slettet bildet igjen.
Dagen etter kommer den røde lastebilen som avtalt.
Så skipperen kommer da ryggene opp, inn den smale gata, stanser foran det smale smuget som inn til Dan Pettersen I inngangens dør, banker på og sier at han skal hente søppel. Og det gjør han jo. Han begynner da med å bære ut våpen, mens Dan Pettersen henter ned da pappeskene som ikke sto I gangen med alt det andre. Sånn at når alt det andre ute, så kan da skipperen ta pengene og bære ut.
Samtidig kommer det en forsamling mennesker gående oppover gata. Skipperen legger ikke merke til dem, for han jobber så konsentrert med lasten.
De pappeskene var mye tyngre enn han trodde. Det som skjer da, at når han skal bære de ut og legge de bak på lasteplanet, så når han kommer ut, så ser han jo at det har kommet noen folk som da står rett foran lastebilen. Og samtidig så merker han at pappeska, som er full av penger, er i ferd med å ryke. Så han må bare springe bort til lasteplanet og bare hive det inn på lasteplanet. Og i det han gjør det, så flakser jo 200-lappene rundt der inne, for at den pappeska ryker.
Ifølge Aas får skipperen lynraskt vippa esken opp ned for å fange pengesedlene. Og forsamlingen foran bilen står fortsatt og peker rundt seg på husene.
Og så han er jo litt mer forsiktig og bærer litt mer under når han tar de siste pappeskene da, og bærer de inn i bilen. Lukker døra og skal til å kjøre. Men når han skal til å sette seg bak rattet, så ser han jo at de folkene som da står der, har jo ikke flyttet seg. Så han tenker at hvis jeg tuter på dem nå, så vekker jeg jo oppmerksomhet. Det vil jeg jo ikke. Så han blir jo sittende der i flere minutter da, mens disse folkene blir stående foran bilen. Og han var jo veldig nervøs på dette tidspunktet da, skipperen.
Vi vet ikke helt hva denne forsamlingen er for noe, men den har senere blitt beskrevet som en velforening på befaring, eller politikere fra kommunen.
Så han sitter jo der, og tida går sent, men til slutt så går jo de, og så kan han da kjøre.
Etter 2 uker i skjulestedet forlater nå millionene Stavanger. I lastebilen sitter skipperen og svetter. Alt han har fått beskjed om er å kjøre ut av Stavanger.
Han er jo på egen hånd da. Han vet ikke hvor da denne dobbeltdrapsmannen som har ansvaret for pengetransporten er. Så han kjører bare sørover langs E39, gjennom Sandnes, nedover Jæren og inn i Vestagder og Austagder og mot Østlandet da. Han var så nervøs når han satt i bilen der. For å bli stoppet, han så politibiler overalt, og plutselig så er det faktisk reelt. Når han kommer inn i et av Agder-fylkene, må plutselig stoppe, han ser det, at det er politisperring. Og det er da han da kikker seg ut bak i speilet, og da ser han litt lenger bak at der er den sølvgrå Mercedesen.
Dobbeldrapsmannen har fulgt ham hele veien. Her må vi bare stoppe opp og tenke litt på situasjonen skipperen har havnet i. Han er jo ikke noen drapsmann eller noen raner med maskingevær. Han er en litt eldre spritsmugler og skipper fra Harstad. Glad i båtliv og friheten på sjøen.
Men han er jo livredd for at politiet vil komme og oppdage hva som ligger bak på lasteplanen hans.
Og der sitter han altså, med våpen, blodig ransutstyr og nesten 60 millioner bak i bilen. En dobbeltdrapsmann rett bak seg, og en politisperring foran. Man kan jo tenke seg at han nå lurer. Hvordan i alle dager havna jeg her? Så vinkes han plutselig videre.
Det viser seg da det har vært en bilulykke. Så etter hvert da, så blir de sluppet igjennom, og så kjører de da videre mot Telemark. Der da han får vite av dobbeltdrapsmannen bak at de skal stoppe på en bensinstasjon.
Lastebilen og den sølvgrå Mercedesen kjører inn på en parkeringsplass. Det er midt på dagen og fortsatt lyst ute. Men ifølge skipperen går da dobbeltdrapsmannen bak på lasteplanet og henter fram noe fra pappeskene. Til journalisten Hans Petter Aas har skipperen beskrivet det som 1 million kroner.
Og så hentet han også 250 000 som skulle gå til å betale folk som hadde hjulpet til i forbindelse med ranet.
Dette er andre gangen penger forsvinner fra ransutbytte. Anslagsvis 1 million 250 000 kroner ut.
Da er skipperen så stresset. Han føler at det er så urettferdig at han som er denne lille fisken, som bare hyrer inn for å hjelpe til å frakte penger, at han må ta hele risikoen. Mens da han som er tettere på ranslaget, bare sitter i en bil bak og slapper av. Så han sier at du må ta over, men det vil jo ikke, det er jo helt uaktuelt. Det er jo ikke tvil om hvem som er sjefen av de to. Så det ender jo da med at når de kjører derfra, så er det fortsatt skipperen som sitter bak rattet og styrer bilen videre.
Ut på kvelden den 19. april 2004, er skipperen og ransutbytte kommet til Østlandet.
Og kjører da videre langs E39, helt han kommer til CC, dette handlesenteret I Drammen.
Vi ser om vi finner fram da.
Hvilken plass velger du for å overlevere den farligste lasten som finnes I landet på det tidspunktet?
CC.
Sindre Leganger og jeg har tatt turen til Drammen.
Her det bensinstasjonen. Og det det jo at William Pettersen forklarer at han parkerer inntil den.
Ja, det må være her.
Skal vi gå ut?
La oss gjøre det. Vi på baksiden av kjøpesenteret CC, som herfra ser ut som en svær vegg uten vinduer. Det industrielt her, altså mange parkeringsplasser, en stor rundkjøring, biler inn og ut, og på en betongbro over oss motorveien mellom Oslo og Sør-Vestlandet. Et konstant sus av diesel, tungtrafikk og mennesker på vei til et annet sted.
Har du vært på CC før?
Kjøpt Levi's jeans I barndommen min.
Akkurat her?
Akkurat her.
Ja, så det et viktig sted I din historie også.
Det jo sånn jeg prøvde å henge med de kule der jeg kom fra. Da var det Levi's som gjaldt. Og Levi's jakke tror jeg faktisk har kjøpt der. Stedet ekstremt trafikert. Men fordi alt I bevegelse, det likevel litt skjermet. Jeg lurer på hvordan jeg selv ville ha tenkt hvis jeg skulle frakta om det var ransutbytte eller tjuvgods. Ville man valgt en sånn avsidesliggende skogsvei I Svelvik, hvor det ser kjemperart ut hvis en sånn gårdbruker skulle kommet ut for å se etter bikkja si midt på natta, eller på sånn sted hvor det kjører 1000 mennesker forbi timen, hvor også politiet plutselig kan dukke opp.
Det jo noe med det at I det åpne så man kanskje mer skjult. I hvert fall jeg jo sånn, jeg går ut og har tillit til alle mennesker, at de egentlig vil meg vel, og har fine ting på gang.
Og det altså her skipperen har fått beskjed om å vente.
Så han parkerer da bilen på et litt øde område på den parkeringsplassen, men ikke så øde at han ikke kan stå et lite stykke unna og holde øye med bilen, for han jo også livredd for det samme som Dan Pettersen var redd for, at noen skulle komme og ta den bilen som ikke hadde med det å gjøre, og at han skulle få skylda for at hele ransutbyttet alt forsvant.
I mørket ser skipperen plutselig en gråaktig Audi komme inn på plassen og kjøre rolig bort til lastebilen. I bilen ser han tre menn. Dobbeltdrapsmannen, en person han ikke har sett før, og en person I mørk militærjakke med kraven bretta opp. Skipperen gjenkjenner ham. Det David Toska. Dobbeltdrapsmannen klyver opp I lastebilen, og kort tid etter kjører han, med Toska og den ukjente mannen I Audien etter.
Og sånn det David Toska får kontroll på ransutbyttet etter Nokas-landet. Og da må jo være fantastisk for William Pettersen. Endelig han kvitt den der byrden, og han klarte oppdraget sitt. Han fikk det dit det skulle være.
Men det mer jobb I vente for skipperen. Om han allerede her har fått betaling, vet vi ikke. Men det vi vet at han nå begynner med det som retten senere skal kalle et overforbruk på 1 million. Noen dager etter transporten dukker skipperen opp på verkstedet til kameraten Tore Gullbrandsen Skjeldrup med en ny Mercedes.
Og så når jeg gikk ut så ser jeg den står, så hadde kjøpt en ny bil liksom. Ja, han hadde kjøpt en ny bil. Ikke noe sånn skrytet, ingenting. Nei, hadde jeg kjøpt meg en ny bil eller noe som litt grann og grunt, så sier jeg jo til kompisene mine. De fleste gjør jo det, men det gjorde ikke han. Og da spurte han, altså, holdt på med noe, liksom. Nei, det hadde blitt noen penger oppe til Harstad, sånn. Det var eneste han sa om det, da.
Imens sitter David Toska I skjul I et hus på Nesodden og teller penger. Det skal ta 4 dager. Musikk
podcastmillionene er laget av Kjetil Østli og meg, Sindre Leganger, i Svarttrost. Serien ble opprinnelig laget for lydboktjenesten Fabel i 2020. Neste episode kommer om en uke, men hvis du vil høre hele serien med en gang, kan du trykke på abonner-knappen i Spotify eller der du hører podcast. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, slik at vi kan lage flere dokumentarserier. Musikken var laget av Hans Christen Hyrve. Avhørsrapporter ble lest av Ellen Wisløf. Redaktør hos Fabel var Ina Charlotte Fjellhøy, og redaktør for Svarttrost Dok er Kari Hesthamar. David Toska har ikke ønsket å medvirke. Dan Pettersen har ikke besvart henvendelsene våre, og både William Pettersen og dobbeltdrapsmannen har gått bort. Hør mer i neste episode.
Han ble jaktet nærmest som terrorist, ikke sant? Han hadde ikke noe god følelse han heller.
En av de kulene, et prosjektil fra et politivåpen, hadde gått inn og truffet utbytte da.
Så jeg husker at jeg fikk jo jævlig adrenalinsjokk. Du ble tatt virkelig på senga, så jeg var ikke helt klar for hva som egentlig ventet oss der oppe.